რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პროგრამაზე გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა საქართველოსში 18 საათია. ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს, რომლებსაც მე გაგაცნობ, შემდეგ კი საალმეა საათიანი შემოგვიერთება, ის გაუძღვება პროგრამას მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხად ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თვლის, რომ სირიაში რუსეთის სტრატეგია უხეირო მართლობას გვიჩვენებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის მოგერინის აზრით, რუსეთის ჩარევა სირიის ოპერაციაში საფრთხეს უქმნის ამ ქვეყანაში დიპლომატიურ ცდელობებს. გაზპრომმა უკრაინას გაზის მიწოდება აღუდგინა. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემია 2005 წელს ამერიკელ ეკონომისტს მიენიჭა. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თანახმად, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სირიის ხელისუფლებისთვის მხარდაჭერით გვიჩვენებს უხეირო მართლობას, მიუხედავად მოსკოვის მტკიცებისა ობამას თქმით, რომ კანონიერ ხელისუფლებას ეხმარება მეამბოხეებთან ბრძოლაში. 11 ოქტომბერს ობამამ განაცხადა, რომ პატონი პუტინი თავის ჯარს, თავის სამხედროებს იყენებს იმისთვის, რომ როგორმე გადაარჩინოს ერთადერთი მოკავშირე ბაშარ ალ-ასადიო. სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის შედეგად, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის აზრით, სათამაშო კარტი სრულიად ახლებურად იქნა არეული. რუსეთის ჩარევას თამაშის შეცვლა მოჰყვა, თქვა იტალიელმა დიპლომატმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ. იქვე მოგერინიმ გამოთქვა გაფრთხილება, რომ ამ ოპერაციას ახლავს შეშფოთების გამომწვავი ელემენტები, როგორიცაა თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა. მოგერინის აზრით, რუსეთის ჩარევა ოპერაციაში საფრთხეს უქმნის სირიაში დიპლომატიურ მცდელობებს. მან მოითხოვა სირიაში ქმედება რუსეთმა შეათანხმოს შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედ ალიანსთან, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. რუსეთმა გაზის მიწოდება აღადგინა უკრაინაში. გაზპრომმა განაცხადა, რომ 12 ოქტომბერს განაახლა ბუნებრივი აირის მიწოდება მას მერე, რაც კიევმა წინასწარ გადაიხადა $234 მილიონი. გაზპრომმა რუსეთს შეუწყვიტა გაზის მიწოდება მას მერე, რაც ჩაიშალა აირის ფასის გამო მოლაპარაკება. შეთანხმება, თუმცა მიღწეული იქნა ევროპის კავშირის შემწეობით, ბრუსელმა გამოაცხადა, რომ უზრუნველყოფს გაზით უკრაინის მომარაგებას გაისად მარტამდე. ეუთოს მისიამ კრიტიკა გამოთქვა ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ. ბელარუსის საარჩევნო უწყების ცნობით, პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ მეხუთე ვადით მოიგო საპრეზიდენტო არჩევნები 84%. ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა კენტ ბასტედმა განაცხადა, რომ არჩევნები არ შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს. მან თქვა, რომ ცხადია, ბელარუსის წინ გრძელი გზა აქვს დემოკრატიის მხრივ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაშიო. ნობელის პრემია ეკონომიკის დარგში 2015 წელს მიენიჭა ამერიკელ ეკონომისტ ენგუს დიტონს, პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორს, შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის მუდმივი მდივნის გორან ჰანსონის განცხადება ასე ჟღერდა სტოკჰოლმში. The Royal Swedish Academy of Sciences შვედეთის სამეფო ბანკის პრემია, რომელიც ეძღვნება ალფრედ ნობელის ხსოვნას, მიენიჭა ენგუს დიტონს, მისი შრომებისთვის, რომლებიც ეძღვნება სიღარიბის პრობლემის, მოხმარების და მოსახლეობის კეთილდღეობის ანალიზს. ეკონომიკაში ნობელის პრემია 1968 წელს შვედეთის ცენტრალური ბანკის მიერ დაწესდა, ის მიეძღვნა ბანკის 300 წლისთავს და ალფრედ ნობელის ხსოვნას. ნატოს კოალიციამ ავღანეთში გამოაცხადა, რომ მისი ხუთი თანამშრომელი, მათ შორის ორი ბრიტანელი ჯარისკაცი, დაიღუპა შველუფრენის ავარიის დროს. ავარია ქაბულთან ნატოს მისიის შტაბ-ბინასთან მოხდა. ცნობით, ავარიის მიზეზი არ ყოფილა თავდასხმა ან სხვაგვარი საბრძოლო ქმედება. ირანის სასამართლომ გამოაცხადა, რომ დამნაშავეთ სცნო ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტი ჯეისონ რეზაიანი. ირანის სასამართლო უფლების წარმომადგენელმა თქვა, რომ სასამართლომ რეზაიანს განაჩენი გამოუტანა. 39 წლის ჟურნალისტი ორმაგი, ირანის და შეერთებული შტატების მოქალაქეობის მფლობელია, ის ირანში შარშან დააპატიმრეს და ჯაშუშობის ბრალდება წაუყენეს. ვაშინგტონ პოსტის უცხოეთის სფეროში რედაქტორმა დაგლას ჯილმა განაცხადა, რომ განცხადება ბუნდოვანი და დამაბნეველია.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ენდიეს ახალი გამოკვლევის თანახმად საქართველოს მოქალაქეებისთვის საცხოვრებელი პირობები არ გაუმჯობესებულა, პირიქით გაუარესდა კიდეც.
შემოსავლები ოჯახებში არის ძალიან ძირე, დაახლოებით 13 მოსახლეობის აიღებს იმაზე ნაკლებ შემოსავალს, ვიდრე ეს არის საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი.
რა ხდება გაზის ბაზრის გარშემო საქართველოში, რას მოასწავებს რუსეთის გაზპრომისგან მეტი გაზის მიღების პერსპექტივა?
კომერციული ბაზარი არის დერეგულირებული, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ კომპანიას აქვს შესაძლებლობა წავიდეს და შემოიტანოს ბუნებრივი აირი მისთვის ხელსაყრელ ფასად. ინიცირებამ რომ კომპანიებს ხელი შეუწყოთ და შეეძლოთ მათ ალტერნატიული წყაროებიდან ბუნებრივი აირი.
გაგაცნობთ გარემოს დაცვის სამინისტროს ახალ ანგარიშს. რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იქნება აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრავა. იგი ისაუბრებს თემაზე აბრეშუმის გზის კვალი აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში.
დღეს ჩვენ მუზეუმში გვაქვს 63 ქვეყნიდან ექსპონატები. ესენია ძალიან მრავალფეროვანი პარკების კოლექცია, აბრეშუმის პარკის კოლექცია, ციგნადი ფონდი, რომელიც არის 15 ენაზე. ისე რომ ჩვენ საფუძველი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ ეს არის სიმბოლო დიდი აბრეშუმის გზისა.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ბარაკ ობამა თვლის, რომ რუსეთის სტრატეგია სირიაში უხეირო მართველობის მაჩვენებელია. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. შემოგთავაზებთ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას. დღევანდელი გამოშვების თემაა მაკარტიზმი და მტრის აგენტები.
რა შეეხება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, რომელიც ზოგადად სხვა დაშვებულია? ანუ გამოხატვის თავისუფლება ეს არ არის აბსოლუტური უფლება, როგორც სიცოცხლის უფლება. მისი შეზღუდვა შეიძლება ჩვენი კონსტიტუციით, ევროპული კონვენციით, უსაფრთხოების შემთხვევაში, მაგალითად გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ეს შეიძლება ხელისუფლებამ გააკეთოს, მაგრამ აი აქ ვეკავს დამცველი მექანიზმი. ეს არის ჩვენი სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საცხოვრებელი პირობები, ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები, კომუნიკაცია საჯარო ინსტიტუტებთან. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომლებიც შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტისა და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის გამოკითხვაში პირველად მოხდა. კვლევა ჩატარდა 10 თვითმართველ ქალაქში, მან მოიცვა 5000-მდე პირი. რა შედეგები აჩვენა საზოგადოებრივი აზრის კვლევამ უკანასკნელი 1 წლის შესახებ, ამას ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოისმენთ.
თუკი NDI-ის მიერ გავრცელებული პრესრელიზის სათაურსა და ქვესათაურს ჩავხედავთ, ასეთ შეფასებას ამოვიკითხავთ. ცხოვრების პირობები ადგილობრივ დონეზე არ გაუმჯობესებულა. მოსახლეობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მინიმალური კონტაქტი აქვს. უფრო დეტალურად ამ შეფასებას NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი ახსნის.
Living conditions remain quite poor at the local.
Ლაო პრობლემას წარმოადგენს საცხოვრებელი პირობები. ადამიანები ვერ ახერხებენ დანაზოგის გაკეთებას, რადგან ისინი საკმაოდ მწირ თანხას გამოიმუშავებენ. გარდა ამისა, ამათვის მთავარი წუხილის თემად რჩება ისეთი ინფრასტრუქტურული საკითხები, როგორიცაა წყალი, გაზმომარაგება, გარემოს დაბინძურება და გზები.
კობათურმანიძე, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის ხელმძღვანელი, გამოკვლევის საფუძველზე მიუთითებს, რომ გამოკითხული მოსახლეობის უმეტესობისათვის ცხოვრების პირობები უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში არ გაუმჯობესებულა და რიგ შემთხვევაში გაუარესდა კიდეც.
ასევე გამოიკვეთა, რომ შემოსავლები ოჯახებში არის ძალიან ძირე, დაახლოებით 13 მოსახლეობის აიღებს იმაზე ნაკლებ შემოსავალს, ვიდრე ეს არის საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი.
თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ გამოკითხული მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მიუთითებს, რომ მათი საცხოვრებელი გარემო არის უსაფრთხო და ბავშვების აღსაზრდელად ხელსაყრელი. ამ უკანასკნელის თვალსაზრისით ლიდერობს ქალაქი ზუგდიდი, რომელსაც თელავი მოსდევს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გამოკითხულთა უმრავლესობა, 80%, იმასაც ამბობს, რომ მათ არ გააჩნიათ დასაქმების შესაძლებლობები. თუკი კიდევ რამდენიმე პროცენტულ მაჩვენებელზე შევაჩერებთ ყურადღებას, მაშინ უნდა ითქვას, რომ საქართველოს მოსახლეობის 47%-ისათვის ცხოვრების დონე არ შეცვლილა, 53%-ისათვის კი გაუარესდა. გამოკითხულთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ საკითხებად დასახელდა გზები, წყალმომარაგება, გაზმომარაგება და გარემო გარემოს დაბინძურება. ეს უკანასკნელი გამწვანებასთან ერთად განსაკუთრებით აქტუალური აღმოჩნდა თბილისში გამოკითხული მოსახლეობის 55%-ისათვის. ამ თემის წინ წამოწევას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიესალმება პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე, რომელიც თვლის, რომ გარემოს დამცველების აქტიურობამ შედეგი გამოიღო და ამ მხრივ საზოგადოების ცნობიერება ამაღლდა.
ძალიან მიხარია, რომ ამოიწია, იმიტომ რომ მართლა გაიაზრა ეთქობა ხალხმა, რომ ეს არის ერთ-ერთი სოციალოვანი და ჯანმრთელობის და ასე შემდეგ და გაიაზრეს, რომ მწვანე თემა არის ყველასთვის მნიშვნელოვნად გიბნეული და კარგია, რომ ამის ადეკვატური გააზრება მოხდა.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თავი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში ეთმობა კომუნიკაციას საჯარო ინსტიტუტებთან. ამ მხრივ ლიდერობენ ისეთი ინსტიტუტები, როგორიცაა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და ასევე იუსტიციის სახლები. რაც შეეხება კომუნიკაციას ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და მოსახლეობის მიერ არჩეულ თანამდებობის პირებთან, უნდა ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით გამოკითხვის შედეგები არც თუ სახარბიელოა. მაგალითად, არაფერი სმენია გამოკითხული გურჯანელების 46%-ს მათი საკრებულოს თავმჯდომარისა და მისი საქმიანობის შესახებ. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთივლიშვილი ამის მიზეს შემდეგნაირად ხსნის.
რეალურად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზეც კი ამომრჩეველმა ხმა მისცა ქართულ ოცნებას და არა კონკრეტულ გვარსახელებს. და მეორე, რომ თუ სადმე რამე ხიდი არ არის გასახსნელი ან რაღაც, რეალურად კაბინეტებიდან არ გადიან და არც კაბინეტებში იღებენ ამომრჩეველებს.
გამოკითხვის შედეგებს არ ეთანხმება გურჯაანის საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილი. როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, მას აქტიური კომუნიკაცია აქვს ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
მაქვს მუნიციპალიტეტში გამოკრული გრაფიკი მოხალხეებთან შეხვედრის და მე ყოველთვის ვზად ვარ მოსახლეობას ყოველ შევხვდე, მოვისმინო მათი პრობლემები და შეძლებისდაგვარად მათი დახმარება.
აღსანიშნავია, რომ NDI-ის გამოკვლევაში პირველად მოხვდა კითხვები, რომლებიც ხელისუფლების მიერ დაანონსებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტს პანორამა თბილისსა და ვერეს ხეობის ქვედა ნაწილის მომავალს ეხება. გამოკითხულთა 41%-ისთვის პროექტი პანორამა თბილისი არ არის მისაღები. დადებითად ამ პროექტს 32% აფასებს. რაც შეეხება ვერეს ხეობას, გამოკითხულთა 57% მიჩნევს, რომ იქ უნდა აიკრძალოს ყველანაირი მშენებლობა და გაშენდეს რეკრეაციული პარკი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ბაქოდან დაბრუნებული პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის ძალიან მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრობა არავითარ შემთხვევაში არ გადაისინჯება და რომ საქართველო უარს არ იტყვის აზერბაიჯანულ გაზზე. ასეთი ვარაუდები უკავშირდება რუსეთის გაზპრომისგან მეტი გაზის მიღების პერსპექტივებს, რამაც ბოლო დღეებში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისა თუ ანალიტიკოსების დიდი ნაწილის შეშფოთება გამოიწვია. საქართველოს ხელისუფლება განმარტავს, რომ გაზპრომთან თანამშრომლობის გაღმავება მხოლოდ კერძო სექტორს შეეხება, თუმცა ეს განმარტება შეშფოთებას არ განმუხტავს. ზოგი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება შეგნებულად დგამს ნაბიჯს რუსეთისგან. სხვების შეფასებით ხელისუფლება დაუფიქრებლად მოქმედებს და რუსეთისგან მომავალ საფრთხეს არ ითვალისწინებს. ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
არავითარი გადახედვა არ იგეგმება აზერბაიჯანთან. ურთიერთობა იყო, არის და დარჩება ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად ჩვენი მთავრობისთვის, ჩვენი ხელისუფლებისთვის. აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი და აზუსტებს, რომ დივერსიფიკაციაზე და აზერბაიჯანული გაზის ჩანაცვლებაზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი. ირაკლი ღარიბაშვილი ასევე განმარტავს, რომ 10 ოქტომბერს მისი ვიზიტი აზერბაიჯანში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან სამუშაო და მეგობრულ შეხვედრას ისახავდა მიზნად და სულ ტყუილად ატყდა. და ამის თაობაზე აჟიოტაჟი მედიაში. ბოლო დღეებში გავრცელებულ ვარაუდებსა დაეჭებს პრემიერ-მინისტრი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების, ანუ მისი სიტყვებით რომ თქვათ, უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების მოგონილს უწოდებს. თუმცა ეჭები მხოლოდ ოპოზიციურ ფლანგს არ გასჩენია. აზერბაიჯანისა და საქართველოს სტრატეგიული ურთიერთობების სავარაუდო შევიწროებასთან დაკავშირებით ბოლო დღეებში ანალიტიკოსებიც ლაპარაკობდნენ ეჭები და შეშფოთება სექტემბრის ბოლოს გამოვლინდა და კერძოდ მას შემდეგ, რაც 25 სექტემბერს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახაკალაძე გაზპრომის აღმასრულებელ დირექტორს ალექსეი მილერს შეხვდა. რუსეთის მხარის ინფორმაციით ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა იმსჯელეს რუსეთის გაზის როგორც საქართველოსთვის, ასევე საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებისთვის მიწოდების საკითხებზე. ამ შეხვედრამ შეაშინა ბევრი და კერძოდ იმის გამო, რომ გაზპრომის მეტი გაზის მიღებამ შესაძლოა გაზარდოს საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთის ენერგორესურსებზე, რაც მწარე გამოცდილების თანახმად რუსეთმა შესაძლოა ნებისმიერ დროს გამოიყენოს პოლიტიკურ იარაღად საქართველოს წინააღმდეგ. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებაო, განაცხადა კახაკალაძემ ორიოდე დღის წინ. საქართველო ისედაც იღებს რუსეთის გაზს, ამჯერად სომხეთისკენ სატრანზიტო მოცულობის გაზრდაზეა ლაპარაკი და რადგანაც საქართველოს თავისი გაზი არ აქვს, ქვეყანამ მუდმივად უნდა იფიქროს ენერგეტიკული წყაროების დივერსიფიკაციაზეო. თუმცა დაუცხრომელი ნებათაღელვის ფონზე 12 ოქტომბერს ენერგეტიკის მინისტრს მოუწია კიდევ ერთხელ გაეკეთებინა კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ კომერციულ გაზზეა საუბარი.
კომერციული ბაზარი არის დერეგულირებული, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ კომპანიას აქვს შესაძლებლობა წავიდეს და შემოიტანოს ბუნებრივი აირი მისთვის ხელსაყრელ ასად. ინიცირებამ რომ კომპანიებს ხელი შეუწყოთ და შეეძლოთ მათ ალტერნატიული წყაროებიდან ბუნებრივი აირი. რა თქმა უნდა, მოთხოვნა არის. დღესდღეობით გაზგასამართლებლებზე, მაგალითად, შესაძლებელი ფასი არის სხვადასხვა. ეს ფასი იწყება $80 და მთავრდება $315. $315 მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან ძვირი ფასი, რომელიც ევროპაში არ არის დღეს.
არც ის რომ მხოლოდ კომერციულ გაზზეა ლაპარაკი და არც ის რომ აზერბაიჯანული სახელმწიფო ენერგოკომპანია სოკარი დიპლომატიური პრინციპებიდან გამომდინარე უკმაყოფილებას ღიად არ გამოხატავს, საერთო სურათს არ ცვლის საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებლისთვის გია ხუხაშვილისთვის. ის ერთდროს თავად თანამშრომლობდა სოკართან და მისთვის შიდა პროცესებიც კარგად არის ცნობილი. გია ხუხაშვილის შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლება სოკარს და შესაბამისად აზერბაიჯანს მხარეს უსამართლოდ ექცევა.
სოკარი დღეს თავის სოციალური პასუხისგებლობიდან გამომდინარე ინარჩუნებს ტარიფის სტაბილურობას. მიუხედავად იმისა, რომ დევალვაცია მოხდა, ის თავის კანონიერ უფლებას ტარიფის მატებასთან დაკავშირებით არ იყენებს. ითვალისწინებს იმ სოციალურ რისკებს, რაც არსებობს ქვეყანაში. იგივე ინფრასტრუქტურას ავითარებს, ჩვენ ვიცით, სოფლებში და ამ შემდეგ, რაც ზარალიანია მისთვის, ეხლა ეს მას არაფერში არ ჭირდება და ამაში იხარჯება ხანხები. ამის კომპენსირებას ცდილობს გარკვეულწილად აი ამ კომერციული სეგმენტიდან. ეხლა დღეს ხელისუფლება მას ასეუბნება, რომ სოციალური პასუხისგებლობა შენ შეინარჩუნეო, ხოლო ანუ ზარალიანის საქმე შენაკეთეო და კომერციაში გაზპრომს მიეცეო.
ინფორმაცია გაზპრომისთვის საქართველოსკენ უფრო ფართო გზის გახსნის თაობაზე შემაშფოთებლად მიაჩნია ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში გიგა ბედინეიშვილს და ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სავარაუდო მიზანმიმართულ გეგმას ელაპარაკობს.
მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ძალიანად ამ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღებები, თუ ხელისუფლების გარეთ გადაწყვეტილების მიღებები, ცდილობენ, რომ უალტერნატიულოდ დავახლოვდეთ, ასე ვთქვათ, რუსეთთან, ანუ ისეთონე დავახლოვდეთ, როგორც ვთქვათ, ბელორუსია, სომხეთი, რაღაც ეს მოდელისკენ ცდილობენ, ჩვენ დაყვანეთ, რამდენ მოახერხებენ, სხვა საქმეა.
ექსპერტებისთვის ნათელია, რომ ევროპა უკვე დიდი ხანია ცდილობს საბოლოოდ დააღწიოს თავი რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულებას და ევროკავშირი ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელი პროექტის ტრანსკასპიური გაზსადენის განხორციელების იდეას, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროპას მიიღოს ბუნებრივი აირი ცენტრალური აზიიდან. ამ პროექტის აქტიურ და მნიშვნელოვან მონაწილედ განიხილება საქართველო, რომელიც სხვა ქვეყნებთან ერთად მნიშვნელოვან სატრანზიტო სარგებელს მიიღებს. მაშინ როცა საერთაშორისო თანამეგობრობა ენერგორესურსების ჭრილში სულ უფრო მეტად ცდილობს რუსეთისგან დისტანცირებას, საქართველოს სვლას საპირისპირო მიმართულებით ძალიან დიდ შეცდომად მიიჩნევს გია ხუხაშვილიც. მართალია, მას ბოლოდროინდელი პროცესები მიზანმიმართულ პოლიტიკაზე მეტად წვრილ-წვრილი კომერციულ მერკანტილური ინტერესების გამოვლინება ჰქონია, მაგრამ ექსპერტისთვის ნათელია ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლების გაუთვლელ სვლას რუსეთი აუცილებლად სათავისოდ პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ ძერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას თბილისის 18 საათი და 20 წუთია. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ 12 ოქტომბერს წარმოადგინა 2013-2015 წლების ანგარიში მდგრადი განვითარება და გარემოს დეგრადაციის შემცირება. ესა ორი მიზანი, რომელიც მინისტრის გიგლა აგულაშვილის თქმით ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს ორი საკითხი ათობით მიმართულებას აერთიანებს. გიორგი გოგუა გეტყვით უფრო მეტს.
გარემოს მართვის გაუმჯობესება, საზოგადოების ჩართულობის ამაღლება, მწვანე ეკონომიკის განვითარება და ევროინტეგრაციის ხელშეწყობა. გარემოს დაცვის სფეროში ამ 4 მიმართულების სხვადასხვა დეტალზე ისაუბრა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა ანგარიშის წარდგენისას. მან ისაუბრა მიღწევებსა და გამოწვევებზე ბიომრავალფეროვნების დაცვის, წყლის რესურსებისა და ტყის მართვის, გარემოსა და ატმოსფერული ჰაერის დაცვისა და სხვა მიმართულებით. გიგლა აგულაშვილმა ასევე ისაუბრა საკანონმდებლო ბაზაზე, დოკუმენტებზე, რომლებიც უკვე დამტკიცდა, როგორიც არის ნარჩენების მართვის კოდექსი ან ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ კანონი და რომლებზე მუშაობაც ახლა იწყება. ერთ-ერთი ასეთი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსია. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის გარემოს დაცვითი პროექტების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ ამ ახალი დოკუმენტის მიღება სახელმწიფოსგან წინ გადადგმული ნაბიჯია.
იყო სერიოზული პრობლემები ქლიანობაში, იყო საკითხი დასმული ასე გარემო ეკონომიკის წინააღმდეგ, რაც აშკარად არასწორი გაგება იყო და დღეს, როცა უკვე ჩვენ გავართ ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების ეტაპზე, ეს უნდა დავივიწყოთ ეკონომიკა, სწორედაც დამდგრადი განვითარება, სწორედაც გარემოსაცვითი საკითხების გაზიარებას და გათვალისწინებას მოითხოვს.
გიგლა აგულაშვილმა განმარტა, რამდენად შეეხება შეცვლილი კანონმდებლობა იმ პროექტებს, რომლებიც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის დღეს მოქმედ სტანდარტებზე დაყრდნობით განხორციელდა.
ის რაც განხორციელდა, თავშად იმ ბუნებრივია შეგრა ვერ დაუნებდა, მაგრამ ის რაც დარჩა განხორციელებული, ანუმა შეიძლება ეს სამართლებრივი ჩარჩო მას ამ არეალსაც შეეხება.
დიდი პროექტებიდან ერთ-ერთი, რომელზე მუშაობაც უკვე დაიწყო და გარემოს დამცველების კრიტიკა დაიმსახურა, ხუდონ ჰესია. სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ პროექტის გარემოზე ზემოქმედება არასწორადაა შეფასებული. როგორც რეზო გეთიაშვილი ამბობს, ახლა მთავარია კანონ პროექტი ევროპული სტანდარტების შესაბამისად სად გაიწეროს.
მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა, საზოგადოება ჩართული იყოს მონაწილეობდეს გადაწყვეტლების მიღებაში და არა უკვე შემდგომ ეტაპზე, როცა უკვე გადაწყვეტლება მიღებულია, გამოცდილებაც ასევე ჰქონდა.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ანგარიშის ერთ-ერთი საკითხი ჰაერის ხარისხის მონიტორინგია. როგორც გიგლა აგულაშვილმა აღნიშნა, სახელმწიფომ უკვე დაიწყო 3 ავტომატური სადგურის შეძენა და მონტაჟი რუსთავში, ბათუმსა და ჭიათურაში. მან ისაუბრა ბენზინისა და დიზელის ხარისხის კონტროლის გამკაცრებაზეც. 2015 წლიდან კონტროლდება საწვავში გოგირდის შემცველობა და როგორც სამინისტროში გეგმავენ, 2016 წლიდან ბენზინის ხარისხი ევრო 4 სტანდარტს უნდა გაუტოლდეს. Rezo Getiashvili აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში ჰაერის მთავარი დამაბინძურებელი ტრანსპორტია, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია საწარმოების გაკონტროლებაც.
იქ სადაც არის ინდუსტრია განვითარებული, ქარი ძალიან სერიოზული პრობლემები. აქაც ალბათ პირველ რიგში არის პრობლემა ძალიან რბილი კანონმდებლობა და მეწარმისთვის, ინდუსტრიისთვის, ბიზნესისთვის საშუალების მიცემა, რომ შემოსუბუქო ყოველგვარი გარემოძაცვითი ხარჯი, გარემოძაცვითი ტვირთი, და ეს ყველაფერი ბუნებრივია ხდება უკვე მოსახლეობის სიცოცხლესთან და ჯანმრთელობის ხარჯზე.
ამბობს რეზო გეთიაშვილი და დასცენს, რომ დღეს სახელმწიფოს აქვს რესურსები ეკონომიკა ისე განავითაროს, რომ გარემო ზიანი არ მიაყენოს. ამისათვის კი მთავარია მეწარმის ინტერესებთან ერთად მოსახლეობის ინტერესებიც დაცული იყოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრავა, რომელიც ისაუბრებს თემაზე აბრეშუმის გზის კვალი აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში.
დღეს ჩვენ მუზეუმში გვაქვს 63 ქვეყნიდან ექსპონატები. ესენია ძალიან მრავალფეროვანი პარკების კოლექცია, აბრეშუმის პარკის კოლექცია, ციგნადი ფონდი, რომელიც არის 15 ენაზე. ისე რომ ჩვენ საფუძველი გვაქვს, ვიფიქროთ, რომ ეს არის სიმბოლო დიდი აბრეშუმის გზისა.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ბარაკ ობამა თვლის, რომ რუსეთის სტრატეგია სირიაში უხეირო მართველობის მაჩვენებელია. ვისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. შემოგთავაზებთ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას. დღევანდელი გამოშვების თემაა მაკარტიზმი და მტრის აგენტები.
რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, რომელიც ზოგადად სხვა დაშვებულია, ანუ გამოხატვის თავისუფლება ეს არ არის აბსოლუტური უფლება, როგორც სიცოცხლის უფლება, მისი შეზღუდვა შეიძლება ჩვენი კონსტიტუციით, ევროპული კონვენციით, უსაფრთხოების შემთხვევაში, ანუ მაგალითად გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ეს შეიძლება ხელისუფლებამ გააკეთოს, მაგრამ აი აქ ყავს დამცველი მექანიზმი. ეს არის ჩვენი სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
I ever have wanted to die was the night when you told me you loved someone new and you asked me if I could forget when I That's when I stop loving you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოსში საღამოს 7-ის ნახევარია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თანახმად, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სირიის ხელისუფლებისთვის მხარდაჭერით გუჩვენებს უხეირო მმართველობას. სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის შედეგად ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის მოგერინის აზრით სათამაშო კარტი სულეთ ახლებურად იქნა არეული. უკრაინის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 25 ოქტომბრიდან კრძალავს რუსეთის ავიახაზების უკრაინაში ფრენას რუსეთის ანალოგიური ქმედების საპასუხოდ. რუსეთის გაზპრომმა გაზის მიწოდება აღუდგინა უკრაინას. ეუთოს მისიამ კრიტიკა გამოთქვა ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნების კენჭისყრის მიმართ. ნობელის პრემია ეკონომიკის დარგში 2015 წელს მიენიჭა ამერიკელ ეკონომისტ ენგუს დიტონს. ნატოს კოალიციამ ავღანეთში გამოაცხადა, რომ მისი ხუთი თანამშრომელი, მათ შორის ორი ბრიტანელი ჯარისკაცი, დაიღუპა შველუფრენის ავარიის დროს. ირანის სასამართლომ გამოაცხადა, რომ დამნაშავედ ცნო ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტი ჯეისონ რეზაიანი, რომელიც ორმაგი ირანის და შეერთებული შტატების მოქალაქეობის მფლობელია და ის შარშან ირანში დააპატიმრეს ჯაშუშობის ბრალდებით.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრავა, რომელიც ისაუბრებს თემაზე აბრეშუმის გზის კვალი აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქაპიტონ ნინო, აბრეშუმის დიდი გზა, რომლის მთავარი დანიშნულება იყო ჩინეთიდან ბიზანტიამდე აბრეშუმის ჩატანა, გადიოდა საქართველოზე და მოგვიანებით საქართველოს აბრეშუმის ქვეყნად გადაიქცა. მე-19 საუკუნეში თბილისში დაარსებულ მუზეუმს და მეაბრეშუმეობის სადგურს საფუძვლად რა დაედო, ქართული აბრეშუმის კულტურა თუ აბრეშუმის დიდი გზის კონცეფცია?
მოგესალმებით. მე მოხარული ვარ, რომ თქვენ ეთერში ვარ და ვიტყოდი ნამდვილად. ეს ორივე შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს იყო საფუძველში იყო ალბათ კულტურული და ეკონომიკური გათვლები. ცხადია, ეს ორი საუკუნე, რომელიც ჩვენ ახლა მუზეუმზე გვასაუბრებს, გვაძლევს საფუძველს, რომ საქართველო ნამდვილად იყო დაკავშირებული ამ გზასთან და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ვიხედავდა და როგორ ხედავდა ამას? მოდით დავაბრალოთ ამ შემთხვევაში ბატონ ნიკოლაი შავროვს, რომელმაც გახსნა თითქოს ეს ხედვა, რომელიც შემოგვთავაზა მან ევროპაში მოგზაურობის შემდეგ. ეს იყო დაკავშირებული კავკასიასთან და ევროპასთან. ანუ აქვე საფუძველშივეა ჩადებული რაღაც ეს დიდი სემანტიკა, რომ როგორ კავშირდება, როგორ იღვრება ეს ორი მხარე კავკასიაში. ხო, მისი მოგზაურობის შედეგად იმ ცოდნის შეფასების ექსპედიციებს აწყობს კავკასიაში და თან მოგზაურობს ევროპაში ამ მისიით, რომ რა მოხდეს. სწორედ ამ პიროვნებას შეგვიძლია მივანდოთ და დავაბრალოთ ეს დიდი ამბავი, როცა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ კავკასიაში, სწორედ თბილისში, საქართველოში უნდა გახსნილიყო მეაბრეშუმეობის სადგური, რომელიც იქნებოდა ცენტრი, სადაც შემდგომში უკვე თავს მოიყრიდა დღეს ჩვენ მუზეუმში. გვაქვს 63 ქვეყნიდან ექსპონატები. ესენია ძალიან მრავალფეროვანი პარკების კოლექცია, აბრეშუმის პარკის კოლექცია, წიგნადი ფონდი, რომელიც არის 15 ენაზე. ისე რომ ჩვენ საფუძველი გვაქვს, ვიფიქროთ, რომ ეს არის სიმბოლო დიდი აბრეშუმის გზისა და მე აქვე აღნიშნავ იმას, რომ საბედნიეროდ ეს გზა, რომელიც ცოდნის, გაცვლის, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობების, კაცობრიობის განვითარების, ყველა მიღწევის გაცვლის გზა არის, მოინათლა აი ამ ძვირფასი სახელით აბრეშუმის გზა. და აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენი მუზეუმის ესეთი პატარა ლოგო ან და შეიძლება ჩვენი ესეთი მოძრაობის სიმბოლური გამოხატულება, თუ ესე სიტყვიერად შეგვიძლია თქვა, აბრეშუმი გვაკავშირებს. და დღეს ქვეყანა, როცა გადაწყვიტა, რომ აბრეშუმის გზის ქვეყნები მოიწვიოს სახელმწიფოში,
ეს კარგ შანსს გვაძლევს, რომ მეტი ყურადღება დაუთმოთ და თუნდაც ქვეყნის შიგნით რაღაცნაირად ეს ძვირფასი მარგალიტი გქონდეს მოვლილი. ყოველ შემთხვევაში რამდენადაც შეიძლება რომ ვახაროთ, უნდა ვახაროთ ნამდვილად. აქ შეიძლება ეკო მოძრაობაც დაიწყოთ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მართლაც ბუნებასთანაა დაკავშირებული და აი იმ დიდ მნიშვნელოვან ფასეულობებთან, რომელიც ადამიანებს აკავშირებს ყველა ქვეყანაში.
თქვენ ბრძანეთ, რომ აბრეშუმის მუზეუმი და ეს მეაბრეშუმების სადგური 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა საქართველოში და არსებობს თუ არა აბრეშუმის მუზეუმები მაგალითად ჩინეთში, ევროპაში და უბრალოდ მუზეუმები არსებობს, მაგრამ სადაც ასეთი მრავალფეროვანი მასალა იქნება თავმოყრილი, აი ეს მუზეუმი თუ არსებობს და არის თუ არა ამ მხრივ აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი, რომელიც ჩვენ გვაქვს თბილისში, უნიკალური ისი ექსპონატებით.
მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი მუზეუმი ნამდვილად უნიკალურია. ჩვენ მოგვიწია ამის ეს კითხვა არის ძალიან ჯამთელი და ჯანსაღი, იმიტომ რომ ჩვენს გვაინტერესებდა 20 წლის წინ, როცა მუზეუმის შესახებ გავიგე პირველად, აღარ მოყვები მუზეუმის ისტორიას, თქვა რა ძნელბედობა აქვს გადატანილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გაგებისთანავე იყოს ჩვენთვის აი ეს კითხვა ძალიან მთავარი. როცა ვაცნობეთ ევროპის ტექსტილის ქსელს, რომ ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს ამაყად, ესე გაუგზავნეთ, რომ ამაყად არა, პრინციპში ჩვენი ფაქტის კონსტატაცია მოვახდინეთ, რომ მუზეუმი გვაქვს, აბრეშუმის მუზეუმი და ევროპაში ძალიან დიდი ეს რეზონანსი ქონდა ამას. ევროპაში აქ გულისხმობდა იმას ტექსტილის ცენტრს, რომელიც აერთიანებდა ევროპის და აღმოსავლეთ ქვეყნების აი ამ გაერთიანებული ქვეყნების კავშირებს ოღონდ ტექსტილის მხრიდან. მათი ინტერესი იყო ჩამოსულიყვნენ და მართლა თავისი თვალით
ენახეს
და ამას მოყვა მეორე უკვე ხუთი სიმპოზიუმი, რომელიც მუზეუმში იხსნებოდა ყოველ მეორე წელს 4 თბილისში 97 წლიდან 2005 წლის განმავლობაში და ეს იყო ძალიან დიდი ამბავი, როცა ყველა ამტკიცებდა, რომ თქვენი მუზეუმი უნიკალურია, არც ერთ ქვეყანას არ აქვს ამდენი ამბავი აბრეშუმთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აბრეშუმის მუზეუმი არსებობს ლიონში, ლიონში ვიცით, რომ მიმოგზაურა ბატონმა შავროვმა, არსებობს დღეს, არსებობს ჩინეთში 3-4 მუზეუმი, ასევე არსებობს ტექსტილის უამრავი მუზეუმი, მაგრამ აი ესეთი კონცეფცია, როდესაც ყველაფერი აბრეშუმის შესახებ. აქ შედის თუთის ხე, აქ შედის წარმოების რაღაცა დანადგარები მეტყველებს ამაზე, აქ არის უკვე ნაწარმი. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ აგებულებით, თქვათ, და ის მეცნიერება, ანუ წიგნადი ფონდი, ყველაფერი ერთად მეტყველებს ჩვენი მუზეუმის უნიკალურობაზე და მოდით აქ აღნიშნავ სტილისტურადაც. ის არის ტიპიური 19 საუკუნის სტილის მუზეუმი, რომელიც აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ვაჩვენოთ რა მნიშვნელობა აქვს დღევანდელი თაობისთვის, იმას რომ სულ ახლებურად დაინახოს და მიმდინარე პროცესები, რომელიც ჩვენს მუზეუმში ხდება, ზუსტად ამას ეძღვნება, რომ აჩვენოს ეს დღევანდელ საზოგადოებას ახალი ენით, უფრო საინტერესოდ იმ ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელიც დღეს არსებობს, და ველაპარაკოთ ჩვენ საზოგადოებას იმ ენაზე, რომელიც მისთვის გასაგებია და ყოველთვის წარსულში არ ვეძებოთ ეს გზა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მისია, რომელიც ჩვენმა ჯგუფმა დღეს ვინც მუზეუმშია გადაწყვეტილება მიიღო და
არაჩვენებრივია. ეხლა სწორედ უნდა ვისაუბროთ იმ ფორუმზე, აბრეშუმის დიდი გზის ფორუმზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში გაიმართება თბილისში და 30-მდე ქვეყნის მინისტრები და პრემიერ-მინისტრები მონაწილეობენ ამ ფორუმში. ვიცით უკვე დღეს თბილისის მენდი სწორედ ამბობდნენ, რომ 7-მდე სტუმარი იქნება. აი როგორ არის წარმოდგენილი აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი ამ ფორუმზე და თქვენ რაც ისაუბრეთ იმაში, მე უკვე დავინახე რაღაცნაირად მთავარი გზავნილი მუზეუმის რა უნდა იყოს სტუმრებისადმი, მაგრამ აი იქნება უფრო კონკრეტულად გითხრათ მაინც.
მე გეტყოდით, რომ ეს ინფორმაცია როგორც კი გავიგეთ, იყო ძალიან ამაღელვებელი და სულ ველოდი, რომ რაღაცას განსაკუთრებული როლი უნდა გქონოდა აი ამ ფორუმზე.
ხარია ეს
საბოლოოდ მართლა ეს ხდება. რა თქმა უნდა ჩვენ არ გამოვალ და სიტყვა არ არის ახლა პროტოკოლში რომ აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი მონაწილეობას მიიღებს, მაგრამ ჩვენ ვიქნებით პარლამენტში წარმოდგენილი ჩვენი ექსპოზიციით და ჩვენი იმ წიგნით, რომელსაც სპეციალურად ამზადებთ ახლა, ეს არის პატარა ალბომი და ჩვენი მთავარი მიზანი და გზავნილი იქნება, რომ გავხსნათ ეს ურთიერთობები, ვიყოთ ღია და ვიყოთ ურთიერთ ესეთი კარგი პარტნიორები ერთმანეთისთვის. აი ამ თეზას მინდა რომ დავუკავშირო ძალიან საინტერესო პროგრამა, რომელიც პროექტი, რომელზეც მუზეუმი მუშაობს, ეს არის დიდი აბრეშუმის გზის პროექტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, ჩვენ ვფიქრობთ ამაზე. ეს არის ძალიან საინტერესო შემეცნებითი თამაში. როგორ ჩართო დღევანდელი ადამიანი აი ამ ისტორიაში, როგორ როგორ მიაღებინო ამაში მონაწილეობა და აქ საბოლოოდ იმას ვიტყვი რომ ეს იწება სამაგიდო თამაშიდან, ეს შეიძლება უკვე სტუდენტებისთვის იყოს მართლა გაცვლის, ცოდნის გაცვლის თამაში, ოღონდ ეს არის შემეცნებით დონეზე და ამას ამუშავებთ სწორედ რომ როგორ უნდა იყოს ეს კონცეპტუალურად.
ეს იგი აბრეშუმის გზის ქვეყნებს ეხება,
ქვეყნებს ეხება,
ცოდნას
ეხება, ანუ ჩვენთან ვალუტა არის ცოდნა, ანუ ეს თამაში არის ეფუძნება იმას, ცვლით მხოლოდ ცოდნას. ანუ ეს მარტივად რო წარმოიდგინოთ, რომ თუ თქვენ მაძლევთ ამის ცოდნას, მე გაგიცვლით ამას, როგორ შეღებოთ, თქვათ, ინდიგოში ქსოვილი. ხო? თუ თქვენ მასწავლით, როგორ გავაკეთოთ მაგალითად ფხალი ქართული, მე შეიძლება გასწავლოთ, როგორ მოქსოვოთ, როგორ ამოიყანოთ ზაფი აბრეშუმის პარკისგან. აი ესეთი ქმედითი და თან ეს მართლა მოითხოვს ისეთ კონსოლიდაციას რამდენიმე მეგობარი ქვეყნიდან და ეს რაში გამოიხატება ქვეყანა, რატო ახსენერო მუზეუმს, რაც დღევანდელ იმაში ხედვაში აკლია, ეს არის კოლექციები და კოლექციები შეიძლება რომ ყველა საელჩოსგან ჰქონდეს შემოწირული და გაფართოვდეს ჩვენი ისეთი.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აბრეშუმის მუზეუმი ნამდვილად ძალიან ღირსეულად უნდა იყოს წარმოდგენილი აბრეშუმის დიდი გზის ფორუმზე და გისურვებთ წარმატებით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა.
ნინო კუპრავა, აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი იყო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. დღეს მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თანახმად რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სირიის ხელისუფლების მხარდაჭერით გვაჩვენებს უხეირო მართველობას. მიუხედავად მოსკოვის მტკიცებისა, რომ კანონიერ ხელისუფლებას ეხმარება მეამბოხეებთან ბრძოლაში. ამის თაობაზე ობამა მისაუბრა CBS-ის საინფორმაციო პროგრამა 60 წუთში. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით უფრო მეტს.
თავისუფალში მედია საშუალებასთან 11 ოქტომბერს ბარაკ ობამამ განაცხადა, ბატონი პუტინი თავის ჯარს, თავის სამხედროებს იმისთვის იყენებს, რომ როგორმე გადაარჩინოს ერთადერთი მოკავშირე ბაშარ ალ-ასადიო. ეს არ არის სიძლიერის მანიშნებელი, თქვა ობამამ. ის თვლის, რომ ღრმა კრიზისის მოგვარების გზა სირიაში ის იქნებოდა, რომ თავარმა პარტნიორებმა აღიარონ გარდამავალი მთავრობის შექმნა საჭირო. ამის გარეშე არაფერი გამოვა, თვლის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ობამამ ეს განცხადება გააკეთა იმ გავრცელებული ცნობების ფონზე, რომ სირიის სამთავრობო ძალებმა არსებით წარმატებას მიაღწიეს მეამბოხეებთან ბრძოლაში რუსეთის საავიაციო ოპერაციის დახმარების გზით. სირიის მთავრობამ და ოპოზიციურმა ძალებმა დაადასტურეს, რომ ჩრდილო-დასავლეთის პროვინციებში წარმატებას მიაღწიეს. თავის მხრივ, 11 ოქტომბერს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზია Russia 1-ს მისცა ინტერვიუ პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და თქვა, რომ მოსკოვის მიზანი იყო სირიის პრეზიდენტის კანონიერი ხელისუფლების სტაბილიზება. პუტინი თვლის, რომ მას სურდა სირიაში პოლიტიკური კომპრომისების პირობები შეექმნა. რეპორტიორის შეკითხვაზე, როგორ სტაბილიზება სამხედრო გზითო, პუტინი ასე უპასუხებს.
Военным путем, конечно, но когда рядом...
Диак сам хедро гзит. Роца дедакалактан, саэрташорису террористы кведанан копеби, мачолис исламури сахонцы подганан, да албат аравитари сурули ара, муэла парагон Сирии схелисупалт, проблемы цакутар дедакалак шиламис алкашиариян мокцел. Да перекин, ту Сирии с армия бзоли сунариян обас гамму авленс, да рацптавария, да амтки цепстру мартлат сурс шеев золос терроризмс, да гамму чиндебаром хелисуплебас шеузли амис гагетеба, машин куэтрат гайзр деба политикури компромиссевис михцевис шесазлеба.
Достичь политических компромиссов будут значительно выше.
Радхада Путинма Ронас Гаймеура, ром араб ирэпс Куэйти Джарис Шеквана Сириэши. Ман уарго, ром русетис авиация зомиэри меамбохэбис позициэпс бомбавс да ара исламури сахалмцыпуси. Русетма 11 октомберс ганацхада, ром мисма твитпринавэбма 60 сабрзоло гаприна шиасрулэс да ром дартқма миақэнэс исламури сахалмцыпус объектэпс. Сирис оппозициям да дасавлетис куэкнэбма ганацхадэс, ром русети მეამბოხეთა გაერთიანებებს ესხმის თავს, სხვათაშორის შეერთებული შტატების მიერ გაწრთნილ და აღჭურვილ ძალებსაც, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ისლამურ სახელმწიფოსთან. სირიის სახელმწიფო ტელევიზია და ბრიტანეთში დაფუძნებული სირიელთა სამეთვალყურეო ჯგუფი იტყობინებოდა 11 ოქტომბერს, რომ სირიის სამთავრობო ძალებმა მოახერხეს აეღოთ ტალ-სკიკი, მაღლობი იდლიბის პროვინციაში. შედეგად, სირიის მთავრობის ჯარი მიუახლოვდა მეამბოხეთა ხელში მყოფ პოზიციებს მთავარ ავტომაგისტრალთან, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს სირიის მთავარ ქალაქებს. ამ არეალს აკონტროლებს ოპოზიციის გაერთიანებული ჯარი, რომელიც არ არის დაკავშირებული ისლამურ სახელმწიფოსთან. ლუქსემბურგში ამის ფონზე 12 ოქტომბერს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება. დაწყებისას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის დაწყების შედეგად სათამაშო კარტი სრულიად ახლებურად იქნა არეული. რუსეთის ჩარევას თამაშის შეცვლა მოჰყვა, თქვა იტალიელმა დიპლომატმა, რომლის აზრითაც რუსეთის ჩარევა ოპერაციაში საფრთხეს უქმნის სირიაში დიპლომატიურ მცდელობებს. იქვე მოგერინიმ გამოთქვა გაფრთხილება, რომ ოპერაციას ახლავს შეშფოთების გამომწვევი ელემენტები, როგორიცა თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა. მან რუსეთის შეიარაღებული ძალებისგან მოითხოვა სირიაში ქმედება შეათანხმოს შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედ ალიანსთან, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტოს DPA-ს თანახმად, შეკითხვაზე შეუძლია თუ არა სირიის გამო სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს მონაწილეობა მიიღოს, მოგერინი მოპასუხა, რომ ყველა მონაწილე უნდა მიუჯდეს მაგიდასო.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგზობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ორეთას 10 წლის ზაფხულში მყინთავებმა ბალტიის ზღვაში აღმოაჩინეს დაახლოებით 1840 წელს ჩამოსხმული 160-ზე მეტი ბოთლი შამპანური. აღმოჩენილი ღვინის 9%-ზე მეტი მშვენიერ მდგომარეობაში იყო. მსგავსი რამ, ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბით ადრეც შეუნიშნავთ. ჩაძირული გემებიდან ამოუტანიათ ღვინო, რომელიც არ იყო გაფუჭებული. გერმანელი მეცნიერის ენოლოგიის პროფესორის ულრიხ ფიშერის თქმით, ზღვაში ჩაძირული ღვინოები 100-200 წლის განმავლობაში ინახებოდა ძალზე სტაბილური ტემპერატურის პირობებში. დეგუსტაცია მაჩვენა, რომ ასეთ პირობებში დაძველების პროცესი ერთობ შენელებულია. მას მერე რამდენიმე მეღვინემ სცადა შეგნებულად მიემართა ამ მეთოდისთვის, ცხადია გემების ჩაძირვის გარეშე. ზოგ შემთხვევაში ბოთლებს წყალსაცავებში ათავსებდნენ, ზოგჯერ კი იმავე ბალტიის ზღვაში. ღვინის ამ წყალქვეშა დავარგებას ყველაზე უფრო სისტემური ხასიათი აქვს შეერთებულ შტატებში. ღვინის მწარმოებელი კომპანია Mira Winery 2012 წლიდან მოკიდებული ინახავს ღვინოს ზღვაში, 18 მეტრის სიღრმეზე, სანაპიროსთან ახლოს. ღვინოს ყოველ შემოდგომაზე უშვებენ ზღვაში და მაისში მყინთავებს ისევ ზედაპირზე ამოაქვთის. კომპანიის მთავარი მეღვინე და ქიმიკოსი გუსტავო გონზალესი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მას სწორედ ბალტიის ზღვაში გაკეთებულმა აღმოჩენამ შთააგონა. ამერიკელი მეღვინეები მოელოდნენ, რომ გერმანიის მსგავსად ისინიც ღვინის ნელა დაძველებას, ნელა დავარგებას მიაღწევდნენ წყალქვეშა პირობებში. მაგრამ ისინი შედეგმა განაცვიფრა. მათი ღვინო პირიქით უფრო სწრაფად დაძველდა, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში. გონზალესის თქმით, ზღვაში 9 წლის განმავლობაში დავარგებულ ღვინოს უფრო მეტი სისრულე ჰქონდა, ვიდრე კლასიკური მეთოდით მარანში დავარგებულს. ორივე ღვინო ლაბორატორიაში შეისწავლეს, ქიმიური შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთნაირი აღმოჩნდა, ფერიც, მაგრამ გემო და სუნი განსხვავდებოდა. ზღვაში დავარგებული ღვინო უფრო ხავერდოვანი იყო და სხეულიანი. საქმე ისაა, რომ შამპანური, რომელიც ბალტიის ზღვაში იპოვეს, ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, იქ კი 60 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა სტაბილურად იყო 5 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ღვინო სხვაგვარ პირობებში ინახებოდა. ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლებოდა 8-დან 18 გრადუსამდე. თანაც გონზალესის ბოთლები უძრავად კი არ იყო ფსკერზე, არამედ ზღვის მიმოქცევა მათ განუწყვეტლივ ამოძრავებდა. გონზალესი ჯერჯერობით დანამდვილებით ვერ ამბობს, ეს არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ მისი ღვინო ნაპირის სიახლოვეს ზღვაში შენახვის პირობებში უფრო სწრაფად ძველდება, ვიდრე ზღვის ფსკერზე. მეღვინეს არ გონია, რომ მომავალში მისი კოლეგები ღვინის შესანახად ზღვებს დაიპყრობენ. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მისი აზრით საინტერესოა და შესაძლოა სხვაგვარად მოუტანოს სარგებელი მეღვინეობას. შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც, რაც ხმელეთზეც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პირობებშიც გახდის შესაძლებელს ღვინის დავარგების პროცესის დაჩქარებას. მრავალ ადამიანს სურს საყვარელი ღვინო უფრო სწრაფად მოიხმაროს და არ დაელოდოს მისი დავარგების ხანგრძლივ პროცესო, ამბობს ამერიკელი მეღვინე გუსტავო გონზალესი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ოქტომბერს ამერიკელ მწერალს არტურ მილერს 100 წელი შეუსრულდებოდა. თავის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ პიესაში სეირემის პროცესი მილერმა მაკარტიზმის ეპოქის მეტაფორული სურათი შექმნა. იმ ეპოქისა და იდეოლოგიისა, რომლის მსხვერპლი თავად გახდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში. რა არის მაკარტიზმი და რატომ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ამერიკაში კუდიანებზე ნადირობა? რატომ ხდება აგენტის თემა აქტუალური განსაკუთრებით მაშინ, როცა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია? წითელი ზონის მოლიკ გადაცემაში გიორგი გვახარია სამთემაზე საუბრება იურისტი, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია.
მედია ძალიან აქტიურად არის ჩართული და ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, როგორ აკეთებს პუტინი, როგორ ახერხებს იმას, რომ თავისი ესეთი პატარა ფილიალები სხვადასხვა ქვეყანაში მედია მაქროდონობაში ხო და საქართველოშიც, ნუ ფაქტია, კითხულობ ძალიან გაზეთს, უყურებ ტელევიზორს და გძნობ, რომ აქ ძალიან დიდი გავლენა არის რუსული მანქანის, პროპაგანდისტული მანქანის. და სერიოზული პრობლემა არის, ამას ბევრი განიხილავს, როგორ უნდა დაუპირისპირდეს ამას საზოგადოებაც და სახელმწიფოც პირველ რიგში. რა უნდა გააკეთოს?
ნამდვილად, ანუ აქ საქმე რა შეიძლება იყოს, რუსული რბილი ძალა საქართველოში არსებობს. რბილი ძალა, ეს არის დარწმუნების არა ძალისმიერი მეთოდი. ანუ არა ჩექმა, არამედ სხვა მეთოდები. მედია, ჰუმანიტარული დახმარება, რომელსაც ის ახორციელებს უფრო სეპარატისტულ რეგიონებში, თავის მოწონების სხვა ხერხები.
ეს ჩვენთან ხელისუფლების შეცდომებზე თამაში. წინა ხელისუფლების შეცდომებზე თუ დანაშაულზეც თამაში, ანუ ორივე შეიძლება გამოიყენო, ხო?
ნამდვილად, პროპაგანდა. იგივე ჩვენთან ახლა არ არის, მაგრამ აი სასწავლო პროგრამებში წაყვანა. ახლა რუსეთს ამ ბევრი საჩვენებელი თან არა აქვს უკეთესი პერსპექტივის თვალსაზრისით ჩვენთვის, რომ ეგ იყოს ამ უკეთესი განათლება, ვიდრე ჩვენთან უკეთესი ინფრასტრუქტურა, უკეთესი წყობა, არაფერი არ არის ახლა. მაგრამ ეს მანქანები, რბილი ძალის მანქანები არსებობს. პირველი საშუალება ეს არის დარწმუნება, რომელიც ხელისუფლებამ ამას უნდა დაუპირისპიროს. დარწმუნება, ეს არის აქტიური საინფორმაციო კამპანია, რომელშიც უნდა იყოს ჩართული ხელისუფლება.
რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, რომელიც ზოგადად სხვა დაშვებულია. ანუ გამოხატვის თავისუფლება ეს არ არის აბსოლუტური უფლება, როგორც სიცოცხლის უფლება. მისი შეზღუდვა შეიძლება ჩვენი კონსტიტუციით, ევროპული კონვენციით, უსაფრთხოების შემთხვევაში, ანუ მაგალითად გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ეს შეიძლება ხელისუფლებამ გააკეთოს, მაგრამ აი აქვე ყავს დამცველი მექანიზმი. ეს არის ჩვენი სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო, სადაც ნებისმიერ ადამიანს ან მედია ერთეულს ასეთი შეზღუდვა მიაქვს. და თუ ეს ორი ორგანო თვლის, რომ ეს გამამლაშებს, ანუ გამეტებს, მაშინ ის უქმდება. ანუ ჩვენ წინა ხელისუფლების დროს ქონდა ეს პრობლემა, რომ ეს ბერკეტები უკვე მანამდე ჩაჩუმებული იყო. ანუ თუ გახსოვს მედიის საშუალებების დახურვა თავიდანვე დაიწყო, პირველი რაც გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობას, ეს შეცვალა კონსტიტუცია 2004 წლის დასაწყისში. ესეც შეიძლება ითქვას ჭკვიანური ცუდი გაგებით იყო. ანუ ჯერ დაიმორჩილო ეს საშუალებები, სასამართლო, მედია და უკვე ადამიანს აღარ აქვს დაცვის საშუალება, როდესაც მას აქვს დობრასდება, ხო? და ანუ მე ვიტყოდი, რომ რაც შეეხება რუსულ სამთხეს დარწმუნება, ანუ აქტიური საინფორმაციო კამპანია, რატომ გვაქვს ჩვენ ესეთი არჩევანი, რომელიც გვაქვს. ანუ არარუსული დასავლური არჩევანი, ეს არის ნომერ 1. და თუ ჩვენ როგორც პატარა ქვეყანა, რესურსები, რაც უნდა მოვიდეთ, უფრო ნაკლები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ვიდრე რუსული რესურსები არის. მაშინ და მოხდება რაღაცა შეზღუდვების შემოღება, არა ინდივიდუალურ ადამიანზე, არამედ ვთქვათ კანონის მეშვეობით რაღაცა შეზღუდვების მეშვეობა, ამის დამაბალანსებელი ბერკეტი არის ის, რომ ადამიანი, პიროვნება, ორგანიზაცია მიდის სასამართლოში და სასამართლო ხელისუფლებას ეუბნება, რომ დიდი ბოდი შენ ხარ ზედმეტი მოგივი.
და ბოლოს მინდა არტურ მილერი თავასრულო, ინტელიგენციის როლი როგორი უნდა იყოს ამ დროს? ზოგადად ეს ლიბერალური ინტელიგენცია ყოველთვის გამოირჩევა ეჭვით, რადგანაც შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო, და სკეპტიციზმით. და აი ამ პროპაგანდისტულ მანქანას ყოველთვის უპირისპირდება ხოლმე, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ 50-იან წლების ამერიკა ამის შესანიშნავი მაგალითია, სწორი. ანუ ხელისუფლებას არ უყვარს ეს ხალხი. ხო, და ბუნებრივია თუ არა ეს, და კარგი იქნება, რომ ასე იყოს
ჩვენთანაც. ეს აუცილებელია. ანუ ეს არის ინტელიგენცია, ეს ანუ განათლებული კლასი საზოგადოებაში აუცილებელია ძალიან ბევრი ამის, არა მარტო კრიტიკისთვის, არამედ შემოქმედებითი აზროვნებისთვის, შემოქმედებითი იდეებისთვის, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ჩვენ ახლა ჩვენ გვაქვს განვითარების, ეკონომიკური განვითარების დიდი პრობლემა. ჩვენ და იმ დასავლეთ, სადაც ზოგადად მეგობრობთ, ვისაც გვინდა ყოფნა, ვართ ჩამორჩენილი. ერთადერთი გზა ჩვენი სწრაფად განვითარების ეს არ არის ის გზა, რომელიც იყო, ეს ანუ მასობრივი მოდერნიზება ადამიანების ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და სიცოცხლის ხარჯზე. ეს არის განსაკუთრებულად შემოქმედებით ძალაზე ორიენტირებული, იდეებზე ორიენტირებული. ამაში ინტელიგენცია არის ეს შენი მოკავშირე, რომელიც თუსაც თუ გაგაკრიტიკებს, მაშინ უსმენ
და მოიწვინო.
უნდა მოიწვინო, აი კამათო. ან მოიწვინო, ან თუ ვერ თანხმდებით თქვა ორიენტირებზე, მაშინ უნდა იკამათო. სწორედ პრობლემა, მე მგონი პრობლემა მანდ არის, რომ თუ ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება რომ დავარწმუნოთ, მაშინ შეიძლება იყოს საშიშროება, რომ ჩვენ გადავიდეთ იმ საფრთხეებზე, რომელიც იმ საშუალებებზე, რომელიც უპირატესობას მოგანიჭებს ძალისმიერ, არა ინტელექტუალურს. და სხვა შემთხვევაში ლიბერალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომელიც ჩვენ გვინდა, ინტელიგენცია, ანუ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ განათლება, რომლებსაც აქვთ კულტურული კაპიტალი, ეს არის ჩვენი ორიენტირი. ანუ ეს არის ხალხი, რომელიც უფრო მეტი და მეტი უნდა ყავდეს.
იურისტი, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. პროგრამას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-სა და Twitter-ზეც. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.